Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Puterea și opoziția în competiție pentru a cuceri simpatia diasporei.
Vă așteptăm acasă pe 26 august. Doar împreună, uniți, putem opri dictatura.
Atunci când arătăm realitatea din Moldova doar în culori negre, eu cred că procedăm incorrect.
Despre relația diasporei cu guvernele țărilor de origine relatăm și în dicționarul european din această seară. Mai analizăm chestiunea aplicațiilor militare rusești în stânga Nistrului în rubrica Retrospectiva săptămânii moldovenești.
La început, buletinul de știri.
La Chișinău au început zilele diasporei, ediția a 8-a a Congresului Diasporei, care se întrunește odată la 2 ani. Zilele diasporei sunt organizate de către Biroul de Relații cu Diaspora și mai multe imediat în timpul emisiunii. Încă 14 copii din raioanele de sud ale Republicii Moldova sunt suspectați de rujeolă. Astfel, numărul total a ajuns la 86. Dintre acestea, 34 sunt confirmate prin analize de laborator. În cazul celorlalte, continuă investigațiile. Informația a fost confirmată pentru agenția IPN de ofițerul de presă al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Cristina Stratulat. Autoritățile atenționează că rujeola este o maladie foarte contagioasă, un copil bolnav poate să infecteze alți 18, iar rata complicațiilor majore este de 30%. Cancelara Germaniei Angela Merkel se va afla într-un turneu în țările Caucazului de Sud săptămâna viitoare, vizit în Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Mâine, doamna Merkel are planificat o întrevedere în Germania cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Prima etapă a turneului cancelariei este Georgia și se va afla la Tbilisi pe 23 august. La Tbilisi, pe agenda, se va afla relația Georgiei cu Alianța Nord-Atlantică, după ce luna trecută, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre sprijinul acordat Georgiei pentru admitere, iar premierul de la Moscova, Dmitri Medvedev, a avertizat că dacă Georgia va deveni membra alianței, acest lucru ar putea duce, cităm, la un nou conflict îngrozitor. După summitul NATO de la București din 2008, când Georgia nu a primit planul de acțiuni pentru aderare la NATO, a avut loc războiul ruso-georgian, în urma căruia Georgia a pierdut o treime din teritoriul său, Osetia de Sud și Abhazia fiind recunoscute ca state independente de Moscova. Premierul reformist al Armeniei, Nicol Pașinian, participă la această oră la un mare meeting popular la Yerevan, la împlinirea 100 de zile de când se află în fruntea executivului. În declarații făcute înainte de meeting, Pașinian a vorbit despre faptul că nu ar mai exista linii de diviziune între armeni și că poliția, serviciile de securitate, populația, armata și guvernul s-ar afla toate, cităm, de aceeași parte. La meeting participă 10.000 de oameni, iar Pașinian le-a cerut participanților să nu răspundă eventualelor provocări. Premierul României, Viorica Dăncilă, a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintelui Comisiei, Franz Timmermans, fapt confirmat astăzi de executivul comunitar și, potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, Comisia lucrează la o scrisoare de răspuns. În scrisoare, șefa guvernului României le-a transmis celor doi oficiali europeni că protestul din 10 august de la București, care a culminat cu violență între jandarmi și demonstrați, ar fi fost o încercare de înlăturare pe care violentă a guvernului. Șefa executivului de la București le mai transmite liderilor Comisiei Europene că președintele României, Klaus Iohannis, ar fi incitat la continuarea protestelor în loc să joace rolul de mediator. Politicieni români din opoziția parlamentară și extraparlamentară au cerut demisia șefei guvernului României din cauza acestei scrisori și a situației în care pune România înainte de preluarea în luna ianuarie a președinției rotative a Uniunii Europene pentru 6 luni.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În luna august, Republica Moldova se transformă și se înviorează datorită diasporei, emigranților care revin în număr mare acasă, având vacanță în țările unde muncesc. Iar acasă, în timp ce își revăd rudele, prietenii, repară casele părintești, merg la dentist, că e mai ieftin, și renuiesc actele și așa mai departe, în timp ce fac toate acestea așadar, se implică inevitabil și în fel de fel de discuții politice. Politica nu poate fi evitată, mai ales că emigranții sunt și alegători. Pe ei contează atât opoziția, care îi invită la un mare protest antiguvernal la sfârșitul acestei luni, cât și puterea care a organizat zilele acestea la Chișinău un nou congres al diasporei, relatează Liliana Barbaroșie.
Partidele opoziției pro-europene au dat multiple semne până acum că mizează pe participarea diasporei la demonstrația din 26 august. După invalidarea alegerilor din Chișinău, aceste partide au creat o mișcare pe care au numit-o de rezistență și au solicitat diasporei să creeze celule ale mișcării respective în țările în care muncesc. Iar după ce au organizat câteva acțiuni de protest mai mici în capitală și Raioane, au anunțat că îi așteaptă pe cei din diaspora acasă la o mare demonstrație antiguvernamentală la sfârșit de vară în Chișinău.
Vă așteptăm acasă pe 26 august. Doar împreună, uniți, putem opri dictatura.
Li se adresa Maia Sandu concetățenilor care muncesc în străinătate într-un video difuzat pe pagina sa de pe rețea socială săptămâna trecută, în ziua protestului diasporei române din Piața Victoriei de la București. Lidera PAS vorbind totodată despre dictatura care s-ar fi instalat în Moldova, odată cu invalidarea alegerilor din Chișinău și nevoia unei rezistențe comune în fața acesteia. Astăzi, în debutul unui congres al diasporei convocat la Chișinău de autorități, ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, și-a declarat dezaprobarea pentru politicienii moldoveni care ar aborda mesaje, citez, strict negativiste și ar deturna realitățile existente în Republica Moldova, am încheiat citatul.
Atunci când arătăm realitatea din Moldova doar în culori negre și vorbim despre Republica Moldova ca despre o gaură neagră europeană, eu cred că procedăm incorrect.
Le-a spus participanților la congres ministra, continuând prin a lăuda guvernul din care face parte, inclusiv pentru proiectele Prima Casă sau Drumuri Bune pentru Moldova. Devenite deja tradiționale, reuniunile diasporei se țin odată la 2 ani în Chișinău, de obicei în luna august, așa că suprapunerea cu perioada de pregătire a protestului opoziției pare a fi doar o coincidență. Din discursurile ținute de cei prezenți la reuniune, a ieșit la iveală că cele mai frecvente motive de nemulțumire pe care le-ar avea cetățenii moldoveni aflați de mai mulți ani în străinătate țin acum de viitorul scrutin parlamentar.
Întrebarea mea pentru doamna Rusu, pentru ce dumneavoastră cereți propuneri de la noi, dacă în timp de două ședințe încercați să deziceți propunerea sau să le modificați astfel încât să nu fie?
A întrebat Dumitru Vicol, care muncește la Londra. Într-un proiect de lege elaborat de diaspora și înregistrat de un partid de opoziție în Parlamentul de la Chișinău, se propune modificarea codului electoral, astfel încât cetățenii din diaspora să poată vota în străinătate și cu alte acte decât pașaportul, organizarea alegerilor în două zile consecutive, dar și dreptul cetățenilor din diaspora să finanțeze campaniile electorale sau candidații electorali.
Alegătorii mei care mă votează pe mine și eu personal, dacă candidez, nu avem dreptul să ne finanțăm propria campanie. Noi depindem de cei care sunt în Moldova și atunci vă întreb pentru ce avem 3 voturi.
A spus la rândul ei Elena Drăgălin. Proiectul care, la părerea multora, ar putea facilita participarea diasporei la scrutinul viitor, este tratat însă cu reticență de partidele de la guvernare, așa că cel mai probabil nu va fi aprobat înainte de alegerile din 24 februarie. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
La relația diasporei cu puterea din țara de origine, revenim în partea a doua a emisiunii, în rubrica noastră Dicționar European. Luna august nu este numai luna în care revin emigranții, dar și luna sărbătorilor naționale. Înainte de ziua independenței, Vasile Bodnaru consacră emisiunea de duminică Punct și de la capăt politicii postsovietice, despre care va discuta cu analiștii Nicolae Negru și Igor Volnitski. Puteți asculta acum în avantpremieră un mic fragment.
Populația Moldovei, în frunte cu conducerea călăuzitoare pe care și-a ales-o, intră într-o nouă aniversare a independenței. Și iar din nou auzim întrebarea tradițională pentru această ocazie, dacă și-a câștigat oare Republica Moldova și conducerea ei șăgalnică și clar văzătoare, mălaiul de pe masa de sărbătoare. Pare ofensatoare această întrebare la prima vedere. E ca și cum l-ai întreba pe un copil dacă și-a câștigat prânzul pe care îl oferi. O colegă de-a mea îmi spunea că cea mai mare supărare din copilăria ei a provocat întrebarea bunicului care, tăindu-i bucata de mămăligă, a întrebat-o dacă și-a câștigat tainul. Pe măsură ce se maturiza, colega mea găsea tot mai justificată duritatea bunicului, care era convins că până și bucata de mămăligă care ți se cuvine în virtutea drepturilor dobândite prin naștere trebuie să fie meritată. Zilnic. Pe pârtia asta încerc să aduc discuția cu musafirii mei de astăzi.
Noi dăm toți vina pe Plahatniuc și așa este până la urmă, dar trebuie să recunoaștem că contribuitori la această situație am fost noi cu toții, bine, în afară de cei prezenți, dar mulți au fost contribuitori la această situație.
Evident că guvernarea actuală nu are un sprijin popular larg. Este pentru prima dată când Republica Moldova e guvernată nu în baza rezultatelor alegerilor, ci în baza unor jocuri politice destul de murdare cu implicarea instituțiilor statului.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Aplicațiile controversate de zilele trecute ale grupului operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană sunt analizate de Tatiana Etzko și invitații săi în rubrica retrospectivă a săptămânii.
În această săptămână, grupul operativ de trupe ruse staționat în regiunea transnistreană a desfășurat timp de 2 zile noi exerciții militare cu forțarea râului Nistru. Trupele ruse au ignorat orice mecanism convenit de înștiințare și de autorizare a unor aplicații în zona de securitate. În acest an au avut loc aproape 200 de exerciții militare în regiune, mult mai multe decât în anii trecuți, observă experții de la Chișinău. Recentele exerciții au avut loc după mai puțin de 2 luni de la rezoluția Organizației Națiunilor Unite, prin care se cere Rusiei evacuarea completă și necondiționată a trupelor sale militare din Republica Moldova. La începutul lunii iulie, și adunarea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a reafirmat necesitatea retragerii complete a forțelor armate străine de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea actualei misiuni de menținere a păcii din regiunea transnistreană în una civilă cu mandat internațional. Directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă, pe scurt APE, Victoria Bucătaru, sugerează că nu se mai poate vorbi despre reglementarea conflictului și să se facă trimitere doar la 2 părți implicate, Moldova și regiunea transnistreană. Atâta timp cât Federația Rusă va avea doar rolul de participant la negocieri, dar nu și de parte implicată în conflict, rezolvarea va fi tărăgănată. Experta APE interpretează recentele aplicații de pe Nistru drept o tentativă a părții transnistrene de a obstrucționa procesul de reglementare a conflictului și de a transmite mesajul că soluționarea depinde de ei.
În prezent avem un proces de pacificare care nu corespunde realităților. Ar trebui să ne gândim inclusiv dacă mai este viabil formatul de negocieri 5+2 și inclusiv acea misiune de pacificare. Pentru noi, în momentul de față, este important să conștientizăm, dar și să punem în discuție viabilitatea acelor structuri care au fost create pentru a menține securitatea în zona de securitate și să ne gândim la alte formate care ar putea să vină să înlocuiască și să ofere posibilitatea de manevră Guvernului Republicii Moldova pentru a lua anumite acțiuni, pentru a-și păstra securitatea statului și interesele naționale.
Exercițiile militarilor ruși din săptămâna curentă au fost urmate de reacția Chișinăului. Într-un comunicat al delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control, antrenamentul din zona de securitate este numit provocator și sfidător. În opinia fostului șef al delegației Republicii Moldova în cadrul Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, ar fi cazul ca autoritățile să-și revizuiască tonalitatea și, de ce nu, să învețe din exemplu Georgiei, care nu ratează nicio ocazie în a-și promova interesul național.
Păcate, asemenea acțiuni devin rutine, neînsemnate, din motivul că autoritățile de la Chișinău nu știu cum să le aprecieze, nu cunosc cum să reacționeze corect, ca cel puțin măcar să sensibilizeze opinia publică, partenerii noștri, într-atât că și ei pronunță de faptul că, într-adevăr, este ceva periculos. Parcă cu jumate de cuvânt, parcă vrem să atenționăm la faptul ăsta, deci parcă ne rușine, ori parcă ne frică. Eu, departe de gândul că autoritățile Republicii Moldova actuale sunt incompetente. Competența le este absolut suficientă. Problema între aceea e că nu e o practică, în primul rând, de a ataca acțiunile Federației Ruse. Tot timpul rămâne în spate, prezent ca o fantomă, chipul fratelui cel mai mare, care are careva pârghii, de a influența. Tot timpul ne gândim, da, dacă situația schimbă, Dar dacă Moscova devine mai puternică decât este astăzi, ce ne facem noi atunci? 20 ceva de ani, aproape 27 de ani, Chișinăul practic nu are postat.
A fost opinia lui Ion Leahu, fostul șef al Delegației Republicii Moldova în cadrul Comisiei Unificate de Control. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Dicționar european.
Diaspora armenească este, ca și cea evreiască, una din cele mai eficace din lume, lucru care s-a văzut atunci când tânărul stat armean l-a numit în 2009 ambasador în Elveția pe bătrânul cântăreț francez Charles Aznavour. Avea atunci 85 de ani. Nu se aștepta, desigur, nimeni ca Charles Aznavour să facă ceva concret, dar manevra a avut un foarte mare efect de imagine. Cea mai solidă, eficace și funcțională organizare a diasporei din partea statului de origine rămâne însă cea a Turciei. Milioanele de turci din Europa Occidentală, în special cei din Germania, unde au venit inițial invitați din anii 70, de unde conceptul de Gastarbeiter, muncitori invitați, aceia colaborează îndeaproape cu statul turc. În perioada avântului industrial de după al doilea război mondial, multe țări occidentale au făcut apel la asemenea lucrători din țări sărace. Turcii, care trăiesc în comunități masive în Germania, Austria, Belgia și Olanda, sunt organizați structural în funcție de locul lor de origine, altfel zis de circumscripțiile electorale de acasă, dar sunt organizați și prin organizația piramidală religioasă a islamului turc oficial numită Dianet, credința. Moscheile turcești din străinătate primesc imami din Turcia, așa cum și bisericile românești din străinătate primesc preoți din România. Diferența fiind că în cazul turcilor, rețeaua religioasă nu e altceva decât o extensie a statului, iar imamii dau consemn de vot, care, de mai bine de un deceniu încoace, înseamnă un vot pentru Erdogan. Aici un caz aparte îl reprezintă Belgia, unde primarul unei importante entități administrative din Bruxelles, entitatea Saint-Jos, vecină cu instituțiile Uniunii Europene, este un turc, fidel statului turc, Emir Kir, care în mod tehnic e un membru al Partidului Socialist Francofon din Belgia, dar care, ales de importanta comunitate turcă și musulmană, nu doar că a construit o nouă mare moschee turcă, dar e atât de influent încât, deși este un negaționist public al genocidului armean, ceea ce e un delict în Belgia, ca și în Franța, acest Emir Kir n-a fost niciodată sancționat de Partidul Socialist, care nu vrea să-și alieneze voturile electoratului turc. Italienii sunt alt exemplu de mobilizare pentru statul de origine. Sărăcia a împins sute de mii de italieni să emigreze în secolul 20, iar exodul a continuat până în anii 1970. Italienii votează în masă la ambasadele din țara în care trăiesc. Cele mai multe țări europene acordă dreptul de vot cetățenilor din diaspora, deși unele o fac cu anumite limitări. De pildă, Marea Britanie retrage dreptul de vot cetățenilor britanici care au locuit în străinătate mai mult de 15 ani. Invers, Italia le plătește cetățenilor italieni drumul acasă dacă locuiesc într-o țară fără ambasada italiană și vor să voteze. Românii au azi o diaspora mult mai importantă decât majoritatea țărilor est-europene. Românii nu sunt însă de departe bine organizați. Autonumitul Minister al Românilor de Pretutindeni este doar o fațadă pentru mici evenimente patriotice la care vin întotdeauna aceiași oameni care rămân mai degrabă în contact prin intermediul bisericuțelor și capelelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Diaspora a ajuns în vizorul elitelor politice de la Chișinău atunci când moldovenii aflați peste hotare s-au impus ca un potențial factor electoral în stare să influențeze raportul de forțe în competițiile partidelor pentru putere. Valențele diasporei au crescut exponențial după protestele violente din aprilie 2009 și preluarea puterii de către partide pretins pro-europene, sprijinite masiv în alegerile parlamentare anticipate din 2009 de diaspora. Până atunci, pe vreme vremea guvernării comuniste, diaspora nu excela prin participarea la vot și nici nu era curtată cu tenacitate. Implicarea gastarbeiterilor, cum i-a poreclit o vreme presa, se rezuma la banii trimiși celor rămași acasă, bani folosiți preponderent pentru consum. Oricum, comuniștii au încercat să cocheteze cu diaspora, mai cu seamă cu cea din Federația Rusă. Ei au convocat în premieră un congres al diasporei în ajunul parlamentarilor din 2005. Mai mulți experți calificaseră acel congres drept o acțiune cu o vizibilă tentă ideologică și cu o mai pronunțată tentă electorală. Primul congres veritabil al diasporei e considerat cel organizat în ajunul anticipatelor din 2010 de Coaliția de Guvernare Pro-Europeană, care a preluat puterea în 2009. La acea reuniune, la care au participat preponderent emigranții din Occident, s-a vorbit mai cu seamă despre modul în care diaspora a reușit să influențeze prin vot schimbarea puterii în țară. Guvernarea pro-europeană a decis atunci să dubleze numărul de secții de vot în străinătate, în ciuda criticilor opoziției comuniste. Tot în acea perioadă, relația cu diaspora a fost instituționalizată prin crearea unui birou de relații cu diaspora, criticat ulterior că ar fi politizat. Au fost lansate mai multe proiecte prin care moldovenii de peste hotare au fost invitați să investească în Republica Moldova, să-și deschidă afaceri sau să contribuie la dezvoltarea localităților de baștină. Iată cum vede evoluția relației cu diaspora expertul Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog.
În general, guvernările din ultimii 20 de ani au văzut diaspora ca o oportunitate de atragere de fonduri. Mai nou, după 2009, și ca o oportunitate de atragere voturi foarte prețioase, dar în același timp, cu un gen de atitudine că voi trimiteți bani, votați, dar stați acolo și nu vă implicați. Și de aici a venit conflictul. Da, actuala guvernare are cel mai dur conflict cu diaspora.
Punctul de cotitură în relația cu diaspora au fost alegerile prezidențiale din 2016, când moldovenii de peste hotare s-au mobilizat în număr record, iar parte dintre ei nu și-au putut exercita dreptul la vot pentru că nu le-au ajuns buletine. Atunci s-a creat un nucleu activ al diasporei care critică constant actuala guvernare și sprijină opoziția pro-europeană. La propunerea lor în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care, spun autorii, va îmbunătăți procesul de votare în străinătate după schimbarea sistemului electoral în cel mixt. Guvernarea a lăsat să se înțeleagă însă că nu are de gând să ia în calcul proiectul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Prim-ministra României a trimis o scrisoare conducerii Comisiei Europene în care justifică intervenția jandarmilor împotriva protestatarilor antiguvernamentali din București de pe 10 august. Mai mult despre scrisoarea Vioricăi Dăncilă, publicată pe rețelele de socializare de un europarlamentar rival, în relatarea Sabinei Fati.
Argumentele prim-ministrei Viorica Dăncilă din scrisoarea trimisă președintelui Comisiei Europene contrazic în mare parte realitatea, așa cum a apărut în urma secvențelor video, din care se observă cu ușurință reacția excesivă a jandarmilor la protestul care a avut loc exact acum o săptămână. Șefa guvernului de la București a explicat președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, într-o scrisoare care a ajuns astăzi la Bruxelles, că pe 10 august, la manifestația diasporei, cităm, au fost încercări repetate de intrare în sediul guvernului, de forțarea cordoanelor de jandarmi și de incendierea unor obiective din spațiul public. Am încheiat citatul. Scrisoarea vine ca urmare a criticilor Comisiei Europene, care imediat după reprimarea protestului a precizat că urmărește îndeaproape evoluțiile din România în condițiile în care protestatarii au criticat pașii înapoi în domeniul reformei judiciare și luptei împotriva corupției. Violența nu poate fi niciodată o soluție politică, i-a transmis Comisia Europeană guvernului român. De asemenea, Bruxelles a condamnat agresiunile forțelor de ordine împotriva jurnaliștilor, subliniind că este important ca angajații companiilor media să-și poată desfășura activitatea. Jandarmii au intervenit în forță pe 10 august, folosind în exces gaze lacrimogene, tunuri de apă, dar și armele din dotare, pentru a împrăștia pe cei circa 100.000 de protestatari din fața guvernului, care manifestau împotriva principalului partid aflat la putere, PSD, și a executivului. Mai mult de 450 de persoane au fost rănite în timpul reprimării, din care 35 sunt jandarmi. Parchetul militar, care anchetează faptele, a primit deja peste 200 de plângeri și a audiat 100 de persoane. Guvernul României nu a făcut publică scrisoarea trimisă de prim-ministra Dăncilă șefului Comisiei Europene, dar eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a postat-o în cursul zilei pe Facebook. În textul trimis la Bruxelles, Viorica Dăncilă susține că după 6 luni de guvernare este bine văzută de români și că a făcut eforturi pentru a relua un dialog interinstituțional în vederea obținerii unui consens politic. Șefa guvernului român îl acuză apoi pe președintele Klaus Iohannis că nu-și exercită funcția constituțională de mediator și că a cerut continuarea protestelor. Eurodeputatul Siegfried Mureșan a scris la prezentarea scrisorii șefei executivului român că nu a văzut niciodată până acum un prim-ministru care să spună atâtea neadevăruri despre propriul popor. Europarlamentara ALDE Norica Nicolai laudă însă ideea Vioricăi Dăncilă și adaugă că președintele român ar fi acționat ca un factor mobilizator pentru continuarea protestelor. În schimb, Uniunea Salvați România îi cere PSD demiterea de urgență a doamnei Dăncilă, argumentând că scrisoarea trimisă la Bruxelles are un conținut revoltător și periculos. Scrisoarea prim-ministrei va primi curând un răspuns din partea conducerii Comisiei Europene, a anunțat un purtător de cuvânt al Bruxellesului. Între timp însă apar tot mai multe dovezi care confirmă reprimarea în forță a manifestanților pașnici. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Diaspora trebuie să fie conștientă de forța sa. Scrie într-un articol publicat în secțiunea de bloguri, de opinii, a ziarului Adevărul, Cristina Buzașu, româncă din diaspora. Ea spune că reprimarea mitingului din 10 august din Piața Victoriei de la București nu face decât să-i motiveze și mai mult pe cetățeni. Indignarea, frustrarea și chiar furia împotriva unui dușman comun îi unesc în loc să-i dezbine sau să-i sperie pe manifestanți, așa cum a încercat Partidul Social Democrat. Cu peste 20% din populație în afara țării, societatea românească ar putea fi urnită din loc de acești oameni care își conservă cu grijă legăturile cu țara prin familiile lor. Cităm din nou. Este astfel de așteptat ca participarea electorală să fie semnificativ mai ridicată, atât la alegerile prezidențiale din 2019, cât și la cele locale și parlamentare din 2020, spune Cristina Buzașu. Presa anunță că astă seară, la ora 22:45, în Piața Victoriei, va fi un meeting de comemorare a protestului diasporei de vinerea trecută. Românii au fost invitați să participe prin intermediul Facebook. Azi nu lipsesc nici opiniile contrare celor de susținere a protestatarilor anti-PSD. Vasile Ernu, publicat și el pe blogurile Adevărul, își declară dezaprobarea pentru acest gen de mantre, spune el, cum a fost în anii 90, isteria anticomunistă, îl cităm, apoi isteria anticorupție, iar acum isteria celebrului slogan injurios la adresa PSD. În general, Vasile Ernu vede în toate acestea peternul stabilit de, cităm din nou, elita tip GDS și comisii, căreia nu s-ar îngădui să nu îi te supui fără să fii ejectat. Este vorba de comisiile prezidențiale de analiză organizate sub mandatele de președinte ale lui Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu, de la ziarul local Expresul de Ungheni.
O premieră frumoasă a avut loc în oraș Cornești de Ungheni. Timp de 5 zile aici s-a desfășurat o școală de vară cu un subiect incitant. Claude Monet, sursele picturii moderne, organizat de pictorița Cezara Colesnic. De mulți ani visesc ca într-o zi să pot face ceva pentru Cornești, localitatea în care m-am născut, pentru școala de artă de aici, pentru copiii din Cornești. Tot vorbeam despre aceasta în fiecare vară când veneam acasă și iată că acum visul meu s-a realizat grație unui proiect al biroului Relații cu Diaspora și a unor sponsori, declarat pictorița pentru Expreso. În apropierea satului Vălcinesc, raionul Călăraș, arheologii au descoperit chiar recent urme ale unui sat medieval din secolul al XV-lea. Ei presupun că ar fi vorba de vatra satului, iar localitatea în sine, care este situată la circa 2 km distanță, ar fi început anume de aici. Arheologii susțin că această descoperire are o mare însemnătate științifică. De fapt, asemenea așezări rurale nu au fost cercetate în ultimii 30-40 de ani. Bucurie mare pentru nispărăneni. Din cele 22 de proiecte investiționale declarate câștigătoare de Compania Națională de Asigurări în Medicină, 3 sunt din raionul Nispăreni. Grație banilor ce vor veni din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publice de Servicii Medicale, vor fi reparate 2 oficiale medicilor de familie. Totodată va fi reparat și ascensorul de la Centrul de Sănătate Nispăreni. Per total, vor fi cheltuiți în acest scop 1.650.000 de lei.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru, ambele consacrate așteptatelor festivități de Ziua Independenței. Noi punem punctul aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.